Dragi bratje in sestre, vsi, ki ste tukaj zbrani v cerkvi, vsi, ki nas spremljate preko valov radija Ognjišče in tudi preko spleta. Obhajamo 27-letnico oddajanja radija Ognjišče in hkrati tudi vstopamo v adventni čas in v novo liturgično oziroma bogoslužno leto. Ob tej priložnosti se radio Ognjišče ter vsem nekdanjim in sedanjim sodelavcem zahvaljujem za opravljeno izjemno poslanstvo. Poleg informiranja služi radio oznanjevanju Evangelija in širjenju občečloveških vrednot med ljudi odprtega srca. Doseže tudi tiste, ki jih ni v cerkev in obstajajo na obrobju. Povezuje Slovence doma, v zamejstvu in po svetu. Radio ima pomembno mesto tudi v procesu sinode v cerkvi, ki smo jo začeli pod geslom za sinodalno cerkev s poudarkom na občestvu, na sodelovanju in na poslanstvu. To pot dialoga med laiki in duhovniki, zaznamovano z dinamiko razločevanja, začenjamo s poudarkom medsebojnega poslušanja. Na sinodalno pot ste povabljeni vsi člani cerkve. Potreba po sodelovanju vseh vernikov izhaja iz zakramenta svetega krsta. Sinodalne poti, ki je duhovni proces, ne moremo prehoditi brez molitvene podpore. V njej želimo zaznati, kaj duh govori cerkvi danes in kako naj živimo medsebojno bratstvo. V molitvi bomo deležni milosti, ki nam bo, kot beremo v pismu Hebrejcem, v pravem trenutku pomagala. Papež Frančišek je ob letošnjem svetovnem dnevu medijev, ki ga 3. maja obeležujejo Združeni narodi, zapisal: uporabimo vsa orodja, ki jih imamo na voljo, zlasti močno orodje medijev, da bi gradili in krepili skupno dobro. Tega se je že pred mnogimi leti dobro zavedal pokojni oče Franc Bole, ustanovitelj revije in radija Ognjišče, ki je v medijih prepoznal izjemno priložnost za oznanjevanje in za pospeševanje skupnega dobrega. Hvaležni smo mu za njegovo odprtost, na vdihu Svetega Duha, za pogum ter za izpolnitev izjemnega poslanstva. Ob obletnici radija Ognjišče in ob začetku adventnega časa želim ob Jezusovem zgledu z vami razmišljati o nekaterih vidikih komuniciranja, ki niso pomembni zgolj za širjenje resnice, zaščito dostojanstva človekove osebe in njenih pravic ter svobode, temveč tudi za gradnjo medsebojnih odnosov in duhovno rast. Paolo Ruffini, prefekt papeškega urada za komuniciranje, je ob svetovnem dnevu medijev poudaril, da smo to, kar sporočamo, in da ni svobode brez odgovornosti. V času epidemije COVID-19 je bolj kot kdajkoli prej jasno, da je dostop do zanesljivih informacij lahko vprašanje življenja in smrti. Informacije so javna dobrina. Tisti, ki sporoča, ob spoštovanju resnice in dostojanstvo druge osebe ali skupin, pripomore k skupnemu dobremu, na primer k izobraževanju, ozaveščanju in informiranju. Informacija ima moč in ima vpliv. Na njeni podlagi oblikujemo mnenja. Posledično je pomembno, da so informacije svobodne in nadzorovane ter v skladu z resnico in da so posredovane z namenom skupnega dobrega. Iz tega izhaja, da imamo pri informiranju vsi veliko odgovornost. Človek ne komunicira toliko zato, da bi posredoval informacije, temveč zato, da se odpre drugim in ustvari vezi. Komuniciranja se lahko poleg običajnih možnosti učimo v duhovni delavnici evangelijev in ob Jezusovem zgledu. Ključni element njegove komunikacije je vzpostavitev odnosa. Papeški svet za sredstva družbenega obveščanja Jezusa opredeli kot popolnega komunikatorja. Eden od najbolj očitnih vidikov Jezusove osebnosti v evangelijih je njegova izbira odnosov. Ne predstavlja se kot duhovnik zaprt v templju, ampak se giblje po ulicah, trgih in mestih. Hodi v družbi. Je človek z drugimi in ne le človek za druge. Jezusova značilnost komuniciranja je najprej v izbiri načina, kako to dela. Srečuje se z ljudmi na njihovem terenu, pri čemer sta njegova beseda in način vzpostavitve odnosa prilagojena kulturi in zmožnostim razumevanja poslušalcev. Govori razumljiv jezik, zanj hierarhični odnos, to je, kdo je nad njim ali pod njim, ni pomemben. Množica ga razglaša za gospoda in kralja, on pa ima raje nazive bližine, kot to, da nas imenuje prijatelje. Prijateljstvo zmanjšuje razdalje in daje prostor naši edinstvenosti. Druga Jezusova značilnost je pristnost. Ko se ljudje predstavljamo drugim, si pogosto nadenemo masko, da bi bili videti drugačni, kot smo. Jezus ne marja pretvarjanja in govori odkrito, vidi v srce. Ne nasede na primer bogatemu mladeniču, ki mu skuša laskati, ko ga imenuje dober. Vdova, ki je vrgla v tempeljsko zakladnico le dva kovanca, prejme njegovo pohvalo. Naslednja pomembna Jezusova lastnost je sprejemanje. Predsodki, ko druge označimo z neko nalepko, na primer zaradi statusa, izobrazbe, geografskega izvora ali političnega položaja, lahko komunikacijo prekinejo že na samem začetku. Tudi v Jezusovem času so za skupine in ljudi obstajale določene oznake, kot so tiste za Samarjane ali za cestninarje. Jezus predsodke presega in drugo osebo obravnava kot brata in sestro. Uči nas, kako naj živimo in kako naj sprejemamo drug drugega, kot oče, ki daje svojemu soncu vzhajati nad slabimi in dobrimi, ter dežuje nad privičnimi in krivičnimi. Vabi nas, naj bomo tako kot on v odnosu z očetom, sinovi in hčere, med seboj pa bratje in sestre. Nikogar ne izključuje. Človeka sprejema takšnega, kakršen je. Izbere pot poslušanja in dialoga, ter kot učlovečena beseda postane kruh življenja sveta in dialog v pravem pomenu besede. Advent nas vabi, da odpremo svoje srca, da bi z molitvijo prepoznali in sprejeli Jezusa. To je čas pričakovanja in povabila, da se podamo na pot, kjer bomo gojili upanje. Evangelij današnje prve adventne nedelje nas opogumlja, naj se ne pustimo utesniti egoizmu, površnosti in hitremu tempu življenja. Jezus nas opozarja, naj pazimo nase, da naša srca ne bodo obtežena z različnimi razvadami in skrbi, da nas njegov prihod ne preseneti. Vabi nas k budnosti in k molitveni drži. Duhovna naveličenost, ki nas pri tem uvira, je posledica pomankanja upanja ter ujetosti v težave življenja. To nas utruja in zapira upanje. Evangelij nas vabi, da se na poti tudi odpremo za potrebe bratov in sester. K temu nas je pod geslom srce, ki sprejema, spodbujal tudi teden Karitas, ki ga danes zaključujemo. Druga pomembna drža je molitev. Ustanite in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje, opozarja Lukov evangelij. Moliti, čakati na Jezusa, biti odprt za druge in biti buden. Devica Marija, ki je rodila Jezusa, žena pričakovanja in molitve, ne nam pomaga okrepiti upanje v obljube njenega sina Jezusa, da bomo doživeli, da Bog kljub pandemiji in vsem preizkušnjam sedanjega časa, kot pravi papež Frančišek, ostaja zvest in uporablja celo človeške napake, da bi pokazal svoje usmiljenje. Amen.